بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. هذه دعوات عظيمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها، تكرر فيها سؤال الله سبحانه وتعالى تطهير القلوب وتنقيتها وغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، مما يدل على عظيم العناية بطهارة القلوب الطهارة التامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد، والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini dengan tema taharatul qulub, yaitu sucinya jiwa. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW berdoa: Allahumma inna a'udzubika min fitnatin nar wa adzabil nar wa fitnatil qabr wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka, adab neraka, fitnah kubur dan adab kubur. Wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Dan juga aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan juga keburukan fitnah kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masjid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah Dajjal. Allahumma ghsil qalbi bima'i thalji wal barat. Ya Allah, cucilah hatiku dengan air salju dan juga al-barat. Al-barat Kita tahu yang turun dari langit ketika musim dingin ada namanya salju, sebagaimana kita ketahui, dan ada namanya albarat. Albarat itu bongkahan-bongkahan es yang turun dari langit yang juga sangat dingin. Kemudian Nabi berdoa, wa naqqi qalbi minal khotaya, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa. Kama naqqaita tsaubal abyadhu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotayaya, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ma'tham wal maghram, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan, dosa-dosa dan terlilit hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dari Abdullah bin Abi Aufa, bosnya Rasulullah SAW, berdoa dengan doa berikut, Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid, ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, dengan albarat, tadi sudah kita jelaskan itu bongkahan es yang turun dari langit, wal ma'il barid, dan juga dengan air dingin. Allahumma tahhir qalbi minal khotaya kama tahharta thawbal abyadu minad danas, ya Allah, sucikanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana engkau sucikan baju yang putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina dhunubi kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, dan ini dilafal dalam Musnad al-Imam Ahmad. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika takbiratul ihram dalam salat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau baca ketika engkau diam sejenak antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah? Apa yang kau baca? Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma ba'id baini wa baini khotayai, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotayai, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa tsaubul abyadhu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Allahumma ighsilni min khotayai, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku. Bithalji wal ma'i wal barat, dengan salju, dengan air, dan dengan bongkahan es. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah doa-doa yang agung yang datang dari Nabi SAW, baik beliau berdoa ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau kita perhatikan, ternyata dalam doa-doa ini berulang-ulang permohonan Nabi kepada Allah untuk mensucikan hati beliau dan untuk membersihkannya serta mencucinya dari dosa-dosa dengan air, dengan salju, maupun dengan albarat, yaitu bongkahan es. Yang ini menunjukkan akan perhatian yang besar agar hati ini bisa menjadi bersih dengan bersih yang sempurna. Sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran, ya, sampai disebutkan baju putih karena kalau baju putih ada kotoran sedikit kelihatan, kalau sudah bersih berarti sangat bersih, berbeda dengan baju-baju yang berwarna yang lain. Ibn al-Qayyim berkata, aku bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang makna doa ini, Allahumma tahhir min khotayai bil ma'i wa thalji wal barat, ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan bongkahan es. Bagaimana dosa-dosa bisa disucikan dengan perkara-perkara tersebut, dan apa faedahnya mengkhususkan air, salju, dan bongkahan es? Dan dalam riwayat yang lain, dengan air yang dingin, padahal kita ketahui air yang panas lebih memudahkan untuk membersihkan. Ini pertanyaan Ibnu Qayyim kepada gurunya Syekhul Islam Taimiyah. Apa jawaban guru beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan bahwasanya dosa-dosa itu mengakibatkan munculnya panas dan najis bagi hati, panas dan najis pada hati, dan juga melemahkan hati. Maka ketika dosa-dosa menimpa hati, maka hati menjadi lemah, jadi kendor, jadi lemah. Dan juga api syahwat berkobar dan juga menajiskan hati tersebut. Karenanya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu seperti al-hatab alladhi yamuddu an-nar wa yuqiduha, seperti bara api, yaitu kayu bakar yang membuat api semakin berkobar dan semakin menyala-nyala. Oleh karenanya semakin banyak dosa-dosa, maka api yang ada di hati semakin berkobar dan hati sendiri semakin lemah. Maka fungsi air adalah untuk menghilangkan kotoran dan juga untuk meredamkan api. Dan jika air tersebut ternyata bukan sekadar air, bahkan air yang dingin, maka ini menjadikan tubuh menjadi kuat dan kokoh, ya, kuat dan kokoh, ya. Kalau kita tahu kalau badan kita kena es, maka semakin kokoh, maka semakin padat. Oleh karenanya, jika air tersebut disertakan dengan salju dan bongkahan es, maka ini lebih kuat dalam dingin dan juga menjadikan tubuh semakin semakin kuat dan semakin kokoh, semakin padat, maka ini lebih lebih mudah untuk menghilangkan dosa-dosa.
Wallahu azza wa jal da'a ibadahu ila an yutahhiru qulubahum wa yunqquha min 'ilaliha wa adwa'iha لتكون قلوبا طاهرة نقية. وقد دل القرآن والسنة على أهمية تطهير القلوب وتنقيتها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله: وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. وقال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: دلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk mensucikan hati-hati mereka, untuk membersihkannya dari penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, agar hati-hati mereka menjadi hati-hati yang suci dan bersih. Dan Al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan akan urgensinya membersihkan hati, mensucikannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu. Kemudian ayat yang keempat, kata Allah: wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, sucikanlah. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf, demikian juga setelah mereka, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan baju yang dalam ayat ini, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, maksudnya adalah hatimu sucikanlah. Dan yang dimaksud dengan sucikanlah adalah dengan memperbaiki amal dan akhlak. Dengan memperbaiki amal dan akhlak. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bersihkan hati kita. Demikian juga dalam ayat yang lain, waqala ta'ala, Allah berfirman, ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan mereka di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sucinya hati tergantung atas kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan, ulaika alladhina lam yuridillahu ayutahhira qulubah. Mereka itulah, itu orang-orang kafir, orang munafikin. Allah tidak menginginkan hati mereka suci. Berarti hati itu bisa suci kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena kata Ibnul Qayyim, lamma lam yurid an yutahhira qulubal qailin bil batil al muharrifin al haq lam yahsul lahat tahara. Karena Allah tatkala tidak ingin menjadikan pengucap kebatilan yang kemudian yang menyimpang dalam kebenaran, Allah tidak ingin mereka, hati mereka bersih, maka tidak akan bersih hati mereka. Dan ayat ini juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak Allah bersihkan hatinya, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga akan mendapatkan azab di akhirat sesuai dengan kadar najis yang ada dalam hatinya dan keburukan yang ada dalam hatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas orang-orang yang dalam hatinya ada kenajisan dan ada kotoran, dan tidak mungkin masuk surga kecuali hatinya sudah bersih dan sudah suci. Kenapa? Karena surga adalah darut thayyibin. Surga itu hanya adalah untuk tempat orang-orang yang bersih. Ya. Oleh karenanya dikatakan kepada penghuni surga nanti di hari kiamat kelak, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian baik, maka masuklah kalian ke dalam surga ya dengan abadi. Tibtum maksudnya kalian baik dan suci, maka kalian berhak untuk masuk surga abadi. Yaitu masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab bersihnya kalian, sucinya kalian. Demikian juga kabar gembira ya hanya diberikan kepada mereka yang hatinya bersih tatkala akan meninggal dunia, tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi bersih. Apa kata mereka, malaikat kepada mereka? Malaikat beri kabar gembira. Kenapa? Mereka bersih hati mereka. Maka para malaikat berkata, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena amal soleh yang kalian lakukan.
وإذا كان مطلوبا من العبد العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من أدوائه وأسقامه فإن عليه أن يعرف حقيقة مرض القلب وكيف يمرض وبما يمرض وأنواع مرضه لتكون هذه المعرفة معينا له على إصلاحه وتطهيره. وللإمام ابن القيم رحمه الله تفاصيل نافعة في هذا الباب حررها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال رحمه الله: ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يرد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به، وحيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن بها كفرا وجحودا، وقلب يزداد بها إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به.
Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dituntut dari seorang hamba adalah usaha untuk meluruskan hatinya, membersihkannya, mensucikannya dari penyakit-penyakitnya, dari kotoran-kotoran hati, maka wajib bagi dia untuk mengetahui apa sih hakikat dari penyakit hati. Apa itu yang disebut hati yang sakit itu seperti apa? Penyakit hati itu apa? Terus harus mengetahui juga bagaimana hati itu bisa sakit. Terus harus mengetahui juga dengan apa hati bisa menjadi sakit. Dan juga dia harus mengetahui tentang model-model penyakit hati. Nah, kalau dia telah mengetahui ini semua, ini akan bantu dia untuk bisa meluruskan hatinya dan juga bisa mensucikan hatinya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya perincian yang sangat bermanfaat terkait dengan masalah ini. Beliau telah menjelaskannya, memaparkannya dengan baik dalam buku beliau Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kita nukilkan, beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penjelasan tentang hakikat sakitnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yang tentunya orang munafik hati mereka sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit lagi hati dalam hati mereka. Allah juga berfirman, "Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad." Agar Allah menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan, diwahyukan oleh syaitan sebagai fitnah bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Allah juga berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian mendayu-dayu, melembutkan suara kalian ketika berbicara sehingga menjadi orang yang punya penyakit dalam hatinya ada penyakit akan menjadi condong kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para istri Nabi agar tidak mendayu-dayu atau melembut-lembutkan dalam berbicara. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbi marad. Maka orang dalam hatinya ketika mendengar hatinya ada penyakit syahwat bisa tertarik ketika mendengar suara yang mendayu-dayu. Demikian juga Allah berfirman tentang orang munafik, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim. Jika orang-orang munafik tidak berhenti ya mengganggu, demikian juga orang-orang dalam hati mereka ada penyakit. Dan orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah, mereka tidak berhenti dari gangguan mereka, lanugriyannaka bihim, maka kami akan perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Allah juga berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dalam surat Al-Muddathir kata Allah, Allah tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnata lilladzina kafaru. Dan Allah tidak menjadikan bilangan jumlah para malaikat tersebut, yaitu 19, ya, kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir, ujian bagi mereka. Liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu iman. Adapun orang-orang yang ahlul kitab, yang punya ilmu yang benar sebelumnya, ya, yang belum mengalami penyimpangan, mereka semakin yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah beriman dari kalangan kaum muslimin semakin bertambah iman mereka. Wala yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun. Dan orang-orang yang ahlul kitab, yang mendapat ilmu yang benar, ketika mendengar Allah mengabarkan malaikat ada 19 penjaga neraka, mereka tidak ragu akan hal tersebut karena mereka telah mendapati dalam kitab suci mereka yang belum tersimpangkan. Wal mu'minun, demikian juga orang beriman, ya, tidak ragu akan hal tersebut. Kata Allah, wa liyaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala. Dan agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan orang-orang kafir berkata tentang perumpamaan yang Allah berikan ini, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Yaitu kenapa Allah sebut malaikat 19? Maksudnya apa? Ya. Adapun orang beriman, mereka nerima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini ada hikmah, ya, sehingga Allah menjadikan jumlah bilangan para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka ada 19. Allah sebutkan bahwasanya kami menjadikan penjaga neraka 19, ya. Berita ini Allah turunkan. Maka ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan dari berita ini. Pertama, fitnatul kafirin, yaitu Allah menjadikan ini ujian bagi orang kafir. Ketika mereka mendengar jumlah malaikat 19, mereka tambah kafir, tambah sesat. Mereka malah mengejek. Ya, mereka tidak terima, ya. Dan hikmah yang berikutnya, menjadikan ahlul kitab semakin bertambah keimanan mereka. Karena mereka yang membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat atau Injil yang belum menyimpang dan mereka jujur, mereka dapati bahwasanya memang disebutkan penjaga malaikat, penjaga neraka ada 19 malaikat. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah
menerima kabar dari mereka. Kok Nabi tahu? Ya. Sehingga semakin tegas, semakin jelas bahwasanya kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jelas bagi mereka kebenaran Al-Qur'an. Dan ini juga untuk menegakkan hujah bagi ahlul kitab yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah tahu akan kebenaran kabar tentang penjaga malaikat, penjaga neraka itu para malaikat. Kalau mereka tolak, berarti telah tegak hujah kepada mereka. Namun ahlul kitab yang masih menerima berita yang benar, mereka akan terima. Demikian juga hikmahnya dengan diturunkan ayat ini menjadi tambahan iman bagi orang-orang yang sudah beriman, semakin tambah keimanan karena sempurnanya pembenaran mereka. Mereka terima apapun kabar, mereka terima. Bilang malaikat jumlahnya, penjaga neraka sekian-sekian, mereka langsung terima. Demikian juga hikmahnya adalah hilangnya keraguan dari ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yang sudah punya ilmu tentang hal gaib yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, mereka tidak ragu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu berita itu tepat sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Demikian juga hilangnya keraguan dari kaum mukminin, yaitu kaum muslimin, karena mereka kuat selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hikmah di antaranya adalah bingungnya orang kafir dan juga orang dalam hati mereka ada penyakit. Ketika Allah berikan perumpamaan ini, mereka bingung. Hati mereka mati, hati mereka buta. Mereka tidak ngerti apa maksud dari perumpamaan ini, sehingga mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza matsal?" Apa sih maksud Allah mengabarkan bahwasanya jumlah malaikat yang menjaga neraka ada 19. Dari sini kita tahu tatkala datang kabar yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata hati menerimanya dengan berbagai macam model. Ya, ada yang hati yang pertama yang terfitnah, semakin kafir dan semakin mengingkari, seperti orang kafir. Malaikat jumlah 19, kenapa mereka semakin kafir? Ada hati yang semakin bertambah keimanan, seperti hatinya orang beriman dan juga ahlul kitab yang sudah punya ilmu tentang itu sebelumnya. Ya. Kemudian hati yang meyakini, ya, sehingga tegak hujah bahwasanya benar kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Qur'an, karena mereka sudah punya ilmu tentang hal itu sebelumnya. Dan juga ada hati yang jadi bingung, jadi buta. Dia tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu hati-hati orang yang dalam hatinya ada penyakit.
Wa qala rahimahullah qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى والغي مرض شفاؤه الرشد وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة وشفاء تاما لما في الصدور فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه وقال رحمه الله وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات وإلى حمية عن المؤذي الضار وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غفار الخطيئات ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا يرى الحق حقا أو يراه على خلاف ما هو عليه أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضار أو يجتمعان له وهو الغالب ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب كما قال مجاهد وقتادة في قلوبهم مرض أي شك وتارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasannya, beliau berkata, qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian wajangan dari Rabb kalian, itu Al-Qur'an, yang merupakan wajangan bagi kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dada, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang beriman. Maka Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dada, baik penyakit kebodohan al-jahlu maupun penyakit kesesatan al-ghayyu. Maka al-jahlu, penyakit kebodohan, obatnya apa sih? Obatnya adalah ilmu dan petunjuk, ilmu dan huda, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Yaitu orang belajar maka kesesatannya hilang. Belajar meniti kebenaran al-huda maka akan hilang kebodohan tersebut. Wal-ghayyu kesesatan, yaitu penyakit. Ya, penyakit yang suka dengan kesehatan, maka obatnya adalah ar-rusyd, yaitu petunjuk, ya, lurus, niat yang lurus, yang benar, maka itu bisa menyelamatkan dari kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa nabinya sallallahu alaihi wasallam suci dari dua penyakit ini, dari penyakit bodoh dan sesat. Ya, Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Perhatikan, Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesat, ya, wa ma ghawa, dan dia juga tidak menyimpang. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para khulafa ar-rasyidin dengan sifat-sifat yang juga bertentangan dengan dua penyakit ini, penyakit bodoh dan dengan sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Di sini kata Nabi, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang Nabi sifati mereka dengan ar-rasyidin, yang lurus, al-mahdiin, yang mendapat petunjuk yang akan datang setelahku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman-Nya sebagai wejangan bagi manusia secara umum dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Al-Quran atau beriman kepada Allah secara khusus. Dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat yang sempurna bagi penyakit hati. Maka siapa yang ingin mengobati hatinya dengan Al-Quran, maka dia akan sehat dan dia akan sembuh dari penyakitnya. Dari sini Ibnu Qayyim berkata, wa idza urifa hadza, ya, kalau kita sudah tahu hal ini, maka sebenarnya hati kita itu membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, membutuhkan perkara yang bisa menjaga kekuatannya. Hati kita ini punya iman. Bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita? Kita butuh yang bisa menjaga kekuatan hati. Dengan apa? Dengan keimanan. Dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ini menjaga hati kita kuat. Ya. Kemudian juga yang kedua, hati juga membutuhkan himyah. Itu tindakan preventif dari hal-hal, menjauhkan diri dari hal yang bisa merusak hati. Itu dengan cara menjauhkan diri dosa-dosa, penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, ya. Ini tindakan preventif, ya, sehingga kita tidak, hati tidak terserang. Dan yang ketiga, kalau memang hati sudah ada penyakit di dalamnya atau ada benih-benih sakit dalam hati, maka butuh istifrak, yaitu mengeluarkannya. Bagaimana mengeluarkannya? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah dosa-dosa yang telah lalu. Ini butuh tiga perkara ini hati. Iman untuk menguatkan hati, kemudian preventif dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit hati, dosa-dosa, tinggalkan semuanya. Kemudian kalau sudah ada benih-benih penyakit, maka harus dikeluarkan. Maka penyakit hati adalah bentuk kerusakan yang ada dalam hati. Kerusakan apa yang dalam hati tersebut? Di antaranya, punya pandangan yang keliru tentang kebenaran. Dia menyangka itu kebenaran, ternyata cara pandangnya keliru. Dia salah pengertian tentang kebenaran, ya. Dan juga keinginan, penyakit yang lain juga tentang terkait dengan keinginan untuk melakukan kebenaran. Ini juga penyakit hati. Maka orang yang hatinya penyakit, dia tidak bisa melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran, atau dia melihat suatu kebenaran tidak sesuai dengan apa yang kebenaran adalah suatu yang salah, dia menganggap suatu kesalahan suatu kebenaran. Ini penyakit hati. Ya. Atau lemahnya dia tidak bisa memahami kebenaran dengan baik, itu penyakit hati. Ya, jadi penyakit hati seperti itu, bisa tidak bisa melihat kebenaran atau melihat kesalahan sebagai suatu kebenaran atau lemah untuk mengenali kebenaran. Ini salah satu bentuk penyakit hati. Bentuk yang lain terkait dengan keinginannya untuk melakukan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Maka keinginannya rusak, maka dia benci dengan kebenaran. Dia tahu itu benar tapi dia benci, dia enggak suka. Ya, ini kalau tadi bodoh, kalau ini sesat. Dia benci dengan kebenaran. Ya. Bahkan dia suka dengan kebatilan yang memberi kemudaratan. Maka jika terkumpul dua perkara ini, tidak mengetahui kebenaran dan suka dengan kebatilan, dan ini adalah berbahaya terkumpul pada hati, ya, maka rusaklah hati tersebut. Oleh karenanya, penyakit yang datang kepada hati ditafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, ditafsirkan dengan keraguan, sebagaimana Mujahid dan Qatadah rahimahumullah, ya, para tabi'in, mereka menafsirkan firman Allah, fi kulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya ragu, keraguan. Wataratan bisyahwat, bisyahwati zina, terkadang penyakit hati juga ditafsirkan dengan syahwat untuk berzina, hasrat, seperti ditafsirkannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fayatma'alladhi fi kulubihim marad, maka orang yang punya penyakit akan condong kepada kata-kata yang lembut tadi dengan ada syahwatnya, itu ditafsirkan dengan syahwat zina. Maka yang pertama terkait dengan syubhat dan kedua terkait dengan syahwat. Oleh karenanya penyakit hati kembali kepada dua hal ini, ya, terkait dengan syubhat maupun terkait dengan syahwat.
ومرض القلب نوعان نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده وهذا أخطر المرضين وأصعبهما وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والغيظ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مع قيامها وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه لكن اشتغال القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.
Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ada dua macam, ya, dua model. Model yang pertama, orang yang berpenyakit hati tersebut tidak merasakan. Dia sedang sakit. Dan inilah model penyakit yang telah lalu kita jelaskan, seperti kebodohan, syubhat, keraguan, syahwat. Ini penyakit-penyakit yang orang yang sedang tertimpa penyakit tersebut tidak rasa. Padahal ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Namun karena rusak hati, karena terkena penyakit ini, sehingga orang yang sakit tidak merasakan sakit tersebut. Karena mabuk kebodohan dan mabuk hawa nafsu telah mendominasinya, sehingga dia tidak bisa menangkap sinyal bahwasanya dia sedang sakit. Padahal sakitnya sedang hadir bersama dia, namun seakan-akan tersembunyikan karena dia sibuk dengan kebodohan dan syahwatnya tersebut. Ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Dari dua model ini yang paling berbahaya, daripada model kedua nanti yang kita sebutkan, dan lebih sulit untuk disembuhkan. Dan kesembuhannya hanya kepada para ahlinya, para tabibnya, dokternya. Siapa itu? Para rasul dan para ulama. Kalau ingin sembuh dari penyakit ini, dokternya cuma para rasul dan para ulama. Adapun model penyakit hati yang kedua, yaitu penyakit yang menimbulkan rasa sakit namun ketika itu saja. Maksudnya tidak bercokol terus-menerus seperti keraguan. Contohnya seperti apa penyakit ini yang hanya saat itu aja, seperti gelisah, sedih, marah, ya. Ini muncul sesekali, namun tidak bercokol, berbeda dengan syubhat, syahwat. Ini bercokol terus. Penyakit yang muncul sesekali ini seperti keraguan, seperti kesedihan, kegelisahan, kemarahan, maka ini bisa terkadang hilang dengan obat-obat yang natural, yang biasa. Ya, artinya bisa dilakukan, tidak harus ke para rasul atau para ulama. Terkadang bisa disembuhkan dengan metode pengobatan yang biasa, ya, medis misalnya, yaitu dengan menghilangkan sebab-sebabnya, ya. Yang bikin marah apa sih, hilangin. Yang bikin sedih apa, hilangkan sebab tersebut, atau dengan mengobatinya dengan lawannya, lawan dari sebab tersebut. Ada sebab kemarahan, kita sembuhkan dengan lawan sebab tersebut, ya. Demikian juga di antara kesembuhannya ketika timbul sebab untuk buat kita melampiaskan, tapi kita tahan, sehingga akhirnya penyakit marah tadi bisa hilang misalnya, ya. Dan sebagaimana hati bisa sakit karena badan, dan ini benar, artinya kalau tubuh seorang sakit, fisiknya tidak baik, maka hatinya bisa ikut sakit, ruhnya, jiwanya bisa ikut sakit karena sakitnya badan. Demikian juga sebaliknya, badan juga terkadang bisa sakit, fisik bisa tersakit, sakit karena terpengaruh dengan jiwa yang sakit. Orang yang sedih terus-menerus, marah terus-menerus, fisiknya bisa ikut sakit. Maka dari sini kita tahu bahwasanya penyakit-penyakit hati, ya, yang bisa disembuhkan, yang bisa hilang dengan pengobatan tabiiyah secara natural, secara medis, dan ini seperti penyakit-penyakit badan. Kalau penyakit hati yang model seperti ini tidak mengharuskan, tidak mengkonsekuensikan orang yang sakit akan sengsara di akhirat setelah dia meninggal, enggak. Ya. Ini hanya penyakit yang ada dialami seketika di dunia, tidak mengharuskan dia sengsara di akhirat. Lain halnya dengan penyakit-penyakit yang pertama, yang tidak bisa sembuh kecuali dengan obat-obat keimanan, obat-obat nabawiyah, ya seperti keraguan tadi, syahwat. Ini tidak bisa, ini bahaya ini, ya. Yang karena kalau dibiarkan akan bisa menimbulkan kesengsaraan baik di dunia, terlebih lagi juga azab yang pedih di akhirat kelak jika dia tidak segera, orang yang sakit tidak segera mengobati penyakitnya, ya, dengan menggunakan obat-obat yang bisa menimbulkan kesembuhan. Demikian juga kebodohan al-jahlu merupakan penyakit yang bisa menyakitkan hati. Di antara orang-orang yang terkena penyakit kebodohan, Dia ingin menyembuhkan penyakit kebodohan tersebut dengan ilmu-ilmu, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat. Dia bodoh, dia ingin menghilangkan kebodohan dengan belajar, tapi belajarnya salah. Ya. Dan dia menyangka setelah dia belajar salah tersebut, yang salah dia menyangka dia sudah sembuh dari kebodohannya. Padahal tidak, padahal ilmu yang dia pelajari tadi, yang salah tadi semakin menambah kebodohannya. Bertambahlah penyakit ditambah dengan penyakit yang lain. Karena dia sibuk dengan obat yang salah, akhirnya dia tidak sadar bahwasanya penyakitnya masih ada, penyakit kejahilannya masih ada. Kenapa? Karena dia tidak ngerti, dia tidak tahu mana ilmu yang bermanfaat, yang sungguhnya, yang harus dia pelajari, yang bisa menghilangkan kebodohannya. Karena dia tidak mungkin sembuh kejahilannya kecuali dengan ilmu yang benar. Oleh karenanya, Nabi SAW ya, berkata tentang orang-orang yang berfatwa dengan kejahilan, ya, sehingga akhirnya orang yang bertanya meninggal gara-gara fatwa mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya gara-gara fatwa yang salah. Itu tentang seorang yang sakit, kemudian dia hadisnya seorang yang sakit, kemudian dia bertanya kepada sebagian orang apakah boleh bertayamum, kemudian dijawab tidak boleh bertayamum, akhirnya dia mandi dan akhirnya meninggal dunia. Kata Nabi, qataluh, yang fatwa salah itu telah membunuhnya, qatalahumullah. Ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, sungguhnya kenapa mereka berfatwa kalau mereka enggak ngerti? Tanya. Jadi mereka ada penyakit jahil, kebodohan. Obatnya apa? Tanya kepada yang tahu dengan ilmu yang bermanfaat. Fa inna ma syifa'al ayyi as-su'alu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka Nabi SAW menjadikan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu yang benar, yaitu bertanya kepada ahli ilmi, ya. Tapi kalau dia salah belajar, penyakitnya semakin bertambah. Demikian juga keraguan terhadap sesuatu, ya. Dengan keraguan orang menjadi sakit. Orang kalau ragu jadi sakit dalam hatinya. Tidak bisa hilang keraguannya kecuali dengan belajar. Belajar ilmu yang benar sehingga mendatangkan keyakinan. Kalau sudah yakin, maka keraguan tadi akan hilang. Demikian juga di antara dampak dari kejahilan, ya. Orang menjadi sesak dadanya, hatinya sakit dengan kejahilan dan kesesatan, dia tersesat dari jalan yang lurus, maka hatinya menjadi sakit. Kalau dia di atas petunjuk, hatinya menjadi lapang. Tapi namun ketika dia di atas kesesatan, maka hatinya menjadi sempit. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk masuk Islam. "Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang Allah ingin menyesatkan dia, maka Allah akan jadikan dadanya menjadi sempit, menjadi sulit, ya. Sempit seakan-akan dia naik ke atas langit, yaitu susah untuk bernapas, ya. Jadi sempit. Maksudnya penjelasan tadi bahwasanya di antara penyakit hati ada yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa, natural, medis dan yang lainnya. Dan ada yang tidak bisa hilang penyakit tersebut kecuali dengan pengobatan syariah yang terkait dengan iman. Ya, terkait dengan iman. Misalnya tadi syubhat, syahwat, ini harus obatnya dengan keimanan. Dan dari sini dia tahu bahwasanya hati itu bisa hidup dan bisa mati. Dan hati itu bisa terkena penyakit dan bisa sembuh, dan ini bahkan lebih hebat daripada badan, ya. Badan bisa mati, bisa hidup, bisa sakit, bisa sembuh, hati pun demikian.
والقرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya obat dari seluruh penyakit hati adalah Al-Qur'an. Beliau berkata rahimahullah, Al-Qur'an mengandung obat dari seluruh penyakit hati. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian wejangan dari Allah, nasihat dari Allah, dan syifa, yaitu Al-Qur'an, obat. Lima fis sudur, obat dari penyakit-penyakit yang ada di dada. Al-Qur'an benar-benar penyakit hati. Allah juga berfirman, وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat. Jadi Allah menamakan Al-Quran sebagai obat. Ya, termasuk obat penyakit hati. Dan sebagaimana telah lalu bahwasanya, kalau kita perhatikan seluruh penyakit hati, bisa kita simpulkan atau kita klasifikasikan menjadi dua model. Pertama adalah model-model penyakit-penyakit syubhat, dan yang kedua adalah model-model penyakit syahwat. Dan Al-Quran adalah obat bagi kedua model penyakit tersebut. Terkait dengan penyakit syubhat, kita lihat bagaimana obat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan yang tegas, argumentasi-argumentasi yang pasti, yang menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Maka orang yang bisa memahami akan hilang penyakit-penyakit syubhat. Yang penyakit syubhat itu merusak ilmu, membuat orang salah paham, salah persepsi tentang kebenaran, dan tidak bisa mengenali kebenaran. Ya, maka dengan Al-Quran semua itu akan hilang. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada di bawah kolong langit ini sebuah kitab yang lebih hebat dari Al-Quran, yang semisal Al-Quran, tidak ada. Tidak ada yang semisal Al-Quran dalam menjelaskan ya hal-hal yang merupakan urgen dalam kehidupan kita seperti tauhid, ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan tauhid seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang penetapan sifat-sifat Allah seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan dengan dalil-dalil yang kuat, argumentasi yang kuat seperti Al-Quran, dan tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kenabian, dalil-dalil tentang argumentasi tentang kenabian seperti Al-Quran, dan bagaimana membantah aliran-aliran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang rusak. Tidak ada yang seperti Al-Quran. Cukup Al-Quran untuk menjelaskan itu semuanya. Al-Quran telah menjelaskan dengan sisi-sisi yang sangat sempurna, sangat indah penjelasan Al-Quran, dan lebih sangat logis. Al-Quran sangat logis ya, menjelaskan hal-hal itu semuanya, tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, bantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan Al-Quran paling fasih dalam menjelaskan itu semua. Oleh karenanya, hakikatnya Al-Quran adalah obat dari seluruh penyakit syubhat dan seluruh penyakit keraguan. Akan tapi ini semuanya bisa menjadi obat jika seorang memahami Al-Quran dengan benar. Memahami kandungan dari Al-Quran dengan benar. Siapa yang Allah beri rizki akan hal tersebut bisa memahami Al-Quran dengan benar, maka dia akan melihat kebenaran dengan nyata. Dan dia akan melihat kebatilan pun dengan nyata, dengan mata hatinya. Adapun penyakit yang kedua yaitu penyakit syahwat, maka Al-Quran juga merupakan obat bagi penyakit syahwat. Bagaimana? Yaitu dengan hikmah-hikmah yang dalam Al-Quran, wejangan-wejangan Allah dalam Al-Quran, seperti targhib dan terhib, tentang zuhud terhadap dunia, tentang anjuran untuk ingat akhirat, perumpamaan-perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah bawa dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, dengan berbagai macam dalam kisah tersebut, ada ibrah-ibrah, ya. Maka ini semua akan menyembuhkan penyakit syahwat. Maka hati yang salim, hati yang bersih jika melihat itu semua, ya, maka akan bermanfaat bagi hatinya dalam kehidupannya, dalam akhiratnya, dan dia akan benci dengan perkara yang bisa memberi kemudaratan baginya. Maka jadilah hati suka dengan kebenaran dan benci dengan kesesatan. Kemudian Syekh Abdul Razak menutup kajiannya dengan berkata, wal mu'afa, dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari dua penyakit ini, penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Maka jika dia selamat dari penyakit ini, maka jadilah dalam hatinya ada keyakinan dan iman yang luar biasa, dan dia sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan dia akan mendapatkan banyak pahala keselamatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh hati-hati kita. Demikian para pemirsa, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.